μέσα θέλω εγώ να δείχνω. Του το κρατάω αυτού του κόσμου που δε μ' ανήκει ο εαυτός μου. Γι' αυτό τα δίχτυα που του ρίχνω θέλω να.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, για δύο πράγματα είναι περήφανος ο κύριος Πρωθυπουργός. Το ένα είναι για την εκλογή του Πιερακάκη στην Προεδρία του Eurogroup. Πιερακάκης είναι αυτός επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο οποίος προείσταται στο Υπουργείο Οικονομικών μιας χώρας όπου το πραγματικό εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών το 2024 με βάση την τελευταία μελέτη που έγινε ήταν κατά 15% χαμηλότερο από το 2009. Κατανοητό, 15% χαμηλότερο από το 2009. Σε αυτή τη χώρα της ανάπτυξης είναι υπουργός ο κύριος Πιερακάκης και από σήμερα είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Το δεύτερο πράγμα για το οποίο είναι πολύ περήφανος ο κύριος Πρωθυπουργός είναι το σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας. Το έχουμε ακούσει κάμια τριανταριά φορές από τον κύριο Πρωθυπουργό και κατά τη διάρκεια της περατζάδας που κάνει ενίοτε με τον Γεωργιάδη στα νοσοκομεία, αλλά το είχαμε ακούσει και την προεκλογική περίοδο που ήταν ο πρώτος στόχος τους, λέει. Έχω μπροστά μου μία μελέτη, μία έρευνα η οποία πραγματικά τα συμπεράσματά της είναι συγκλονιστικά. Και είναι συγκλονιστικά γιατί αποτυπώνουν αυτό το οποίο πραγματικά ζει ο κόσμος στα νοσοκομεία. Είναι μια μελέτη που έχει γίνει από το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία, την Πολιτική Υγείας και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Μιλάω για το ΚΕΠΗ. Και θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας το μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΚΕΠΗ, ο κύριος Ηλίας Κονδύλης. Κύριε Κονδύλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα και στις ακροάτες και τους ακροατές.
Η μελέτη σας αυτή, η έρευνά σας αυτή αφορά ένα ικανό διάστημα, ξαναλέω, είναι το διάστημα 2009-2024, σωστά?
Ακριβώς. Καλύπτει δηλαδή δύο διαδοχικές κρίσεις, την οικονομική κρίση 2009-2019 και την πανδημική κρίση 2020-2023, καθώς επίσης και την μεταπανδημική περίοδο, και δείχνει αυτό που λέγατε κύριε Μπογιόπουλε, το πώς δύο διαδοχικές κρίσεις και το κυριότερο το πώς οι νεοφιλελεύθερες νεοκλασικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν για τη διαχείριση αυτών των κρίσεων είχαν καταστροφικές συνέπειες ορεστικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο όντως κατά την περίοδο, μεταπανδημική περίοδο, εμφανίζει, αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της μελέτης, βαθιά σημάδια ρηγμάτωσης. Breaking points θα λέμε, οι άλλοι θα τα δείτε και στην επιστημονική συζήτηση ως συμπτώματα κόπωσης του συστήματος υγείας. Και για να εξηγήσω τι εννοώ, επιτρέψτε μου να δώσω 2-3 παραδείγματα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το πρώτο σύμπτωμα του είναι ότι το μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημικής και μεταπανδημικής περίοδου, εξακολουθεί και ελαττώνεται. Το μόνιμο προσωπικό είναι σχεδόν κατά 20% το 2024 λιγότερο σε σχέση με τα προκρίσεων επίπεδα του 2009, και η πορεία του μέσα στο χρόνο, σύντο χρόνο, ακόμη και μετά την πανδημία, εξακολουθεί να είναι πτωτική, δηλαδή ο ρυθμός προσλήψεων είναι μικρότερος από το ρυθμό της φθοράς του υγειονομικού προσωπικού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, δηλαδή των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης, παραιτήσεων ή θανάτων. Δεύτερο σύμπτωμα.
Αυτό που μας είπατε τώρα, τη μεταπανδημική περίοδο.
Στη μεταπανδημική περίοδο.
Μάλιστα.
Ακόμη και μέσα στην πανδημία, την εποχή δηλαδή που το ΕΣΥ σήκωνε μόνο του όλο το βάρος διαχείρισης της πανδημίας. Δεύτερο πάρα πολύ ανησυχητικό έβριμα της μελέτης είναι ότι την περίοδο 2021-2024, μιλάμε για την περίοδο της πανδημίας και μετά από αυτήν, παρατηρείται μείωση του ιατρικού προσωπικού κατά 10% στα κέντρα υγείας αστικού, αγροτικού τύπου και τις τοπικές μονάδες υγείας, δηλαδή τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ. Εύρημα, αυτά είναι στοιχεία της ΕΛΤΑ τα οποία επεξεργαστήκαμε, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μια φυγή ιατρικού προσωπικού, εγκαταλείπουν οι γιατροί την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ΕΣΥ. Προφανώς ένα φαινόμενο πολύ παραγωγικό έχει να κάνει με την εντατικοποίηση της εργασίας, την μισθολογική και επιστημονική τους απαξίωση. Ένα φαινόμενο πάλι το οποίο είναι σύμπτωμα μιας βαθιάς ρηγμάτωσης του ΕΣΥ, προϊόν διαδοχικών κρίσεων και των πολιτικών διαχείρισης αυτών των κρίσεων. Τρίτο σύμπτωμα, ιδιαίτερα ανησυχητικό, προκύπτει, το ξέραμε ανεκδοτολογικά αν θέλετε, απλά πρώτη φορά μπορέσαμε και το αποτυπώσαμε σε αριθμούς με αδημοσίευτα στοιχεία τα οποία μας παραχώρησε η Ελστάτ και έρχονται στο φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά, ότι η δημόσια χρηματοδότηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ ακόμη και την περίοδο της πανδημίας, δηλαδή 2020-2023, εξακολουθεί να ελαττώνεται. Την περίοδο το Δεκέμβριο του 2023 η χρηματοδότηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ ήταν κατά 3% λιγότερη σε σχέση με το 2019 προ-πανδημίας. Να το εξηγήσω. Είναι αλήθεια αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών αυξήθηκε η δημόσια δαπάνη υγείας, δηλαδή το πόσα λεφτά δαπανά το κράτος για υγεία. Η διαφορά είναι ότι τα χρήματα αυτά δεν καταλήγουν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, δεν καταλήγουν στο δημόσιο τομέα. Αντιθέτως, είναι χρήματα τα οποία χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και χρησιμοποίησε ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και μετά από αυτήν για την αγορά υπηρεσιών υγείας από τον ιδιωτικό και ενδοσκοπικό τομέα υγείας, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και ούτω καθεξής. Άρα τα πανά περισσότερα, αλλά αυτά δεν χρησιμοποιούνται για την επένδυση στο εθνικό σύστημα υγείας.
Λέτε δηλαδή ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυτό το οποίο, για το οποίο πανηγύριζαν, αυτό το οποίο επικοινωνούσαν κάθε τρεις και λίγο, ότι αυξάνουν τη δημόσια δαπάνη σε ό,τι αφορά την υγεία, είναι ακριβές. Εκείνο που δεν έλεγαν και προκύπτει μέσα από τα διάστατα στοιχεία τα δικά σας και της ΕΛΤΑΤ είναι ότι αυτή η αύξηση της δημόσιας δαπάνης για την υγεία πήγαινε στους ιδιώτες.
Ακριβώς.
Δεν πήγαινε στο δημόσιο σύστημα.
Το ενδιαφέρον, αν θέλετε κανείς, αν το θέλει να το δει μακροοικονομικά, είναι το ενδιαφέρον είναι το εξής. Ότι είτε σε συνθήκες δημοσιονομικού περιορισμού, δείτε την περίοδο της οικονομικής κρίσης, την περίοδο της λιτότητας και των μνημονίων, η δημόσια δαπάνη του ΕΣΥ μειώθηκε κατά 40%. Αλλά και την περίοδο της δημοσιονομικής χαλάρωσης, την περίοδο της πανδημίας, όπου αυξήθηκε ο δημοσιονομικός πόρος, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν ενδυναμώθηκε. Αντιθέτως, η δημόσια χρηματοδότηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ ελαττώθηκε. Οπότε, είτε με δημοσιονομική επέκταση, είτε με δημοσιονομικό περιορισμό, τελικά οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας βρέθηκαν διπλά αποδυναμωμένες.
Διαβάζω στη μελέτη, αυτή ξαναλέω την αποκαλυπτική μελέτη. Έχουμε ένα σύστημα υγείας που από το 9 μέχρι το 19 έχει απολέσει περίπου το 50%, για την ακρίβεια τα 43,3% της δημόσιας δαπάνης υγείας.
Αν δείτε τα σχετικά διαγράμματα τα οποία δίνουμε στη μελέτη, προκύπτει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας επί 14 χρόνια λειτουργεί σε συνθήκες διαρκούς λιτότητας. Υπολογίσαμε δε ότι η σωρευτική απώλεια δημόσιας χρηματοδότησης από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ την περίοδο 2009-2023 αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βοηθήστε με κύριε Μπογιόπουλε, 37 δισεκατομμύρια είναι τι, το 1/5 του ακαθάριστου, ετήσιου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της αποεπένδυσης από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας τα τελευταία 15 χρόνια, από επένδυση χρόνια και σωρευτική, η οποία ερμηνεύει αυτή την εικόνα την οποία βιώνουν και οι ασθενείς όταν τον επισκέπτονται, αλλά και την εικόνα, επιβεβαιώνει την εικόνα την οποία μεταφέρουν, την αγωνία που μεταφέρουν συνεχώς, αδιάλειπτα και με μεγάλη ένταση πολλές φορές οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τις κινητοποιήσεις τους κάθε φορά που ο Υπουργός Υγείας επιχειρεί να ανατρέψει αυτή την εικόνα, εμφανίζοντας τη μαγική εικόνα με τα εγγένεια, τα γνωστά εγγένεια κάθε τρεις και λίγο των ανακαινισμένων τεύστα νοσοκομείων.
Και τώρα που βρισκόμαστε στη λεγόμενη και όντως στην πανδημική περίοδο. Δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε στη λεγόμενη μεταλυτότητας περίοδο και μεταμνημονιακή περίοδο, αλλά προκύπτει ότι εδώ υπάρχει, με βάση τη δική σας τη μελέτη, ένα μνημόνιο διαρκείας. Δηλαδή βλέπω ότι τώρα κατά την μεταπανδημική περίοδο έχουμε μία χρηματοδότηση στα νοσοκομεία κατά 38% μικρότερη από το 9 και το υγειονομικό προσωπικό να είναι κατά 10% λιγότερο από ό,τι πριν 15 χρόνια.
Ακριβώς. Δεν έχει αναταχθεί ποτέ το. Αυτό αποδεικνύει η μελέτη. Η δημόσια χρηματοδότηση, όπως το είπατε, είναι σχεδόν 40% μικρότερη σε σχέση με τα προ-κρίσεων επίπεδα του 2009. Το υγειονομικό προσωπικό στα νοσοκομεία είναι κατά 10% λιγότερο. Και η κατάσταση είναι ακόμη πιο τραγική, διότι θα πρέπει να υπολογίσετε ότι είναι μικρότερο το υγειονομικό προσωπικό κατά 10%, αλλά από αυτό που υπηρετεί τώρα στα νοσοκομεία, το 12% είναι επικουρικό προσωπικό, δηλαδή άνθρωποι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οπότε η σχέση 2024-2009 είναι ακόμη δυσμενέστερη. Έτσι. Γενικώς θα έλεγα αυτό το οποίο προκύπτει από τη μελέτη είναι ότι το ΕΣΥ υπέστη δύο καθυζήσεις. Η μία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και υπέστη και δεύτερη καθύζηση, downsizing, συρρήκνωση, αποδυνάμωση, από επένδυση, πείτε το όπως θέλετε, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δύο σορευτικές δηλαδή κρίσεις, οι οποίες το έχουν φέρει σήμερα, ανεξάρτητα πώς θέλει κανείς να το παρουσιάσει, αυτό δείχνουν τα στοιχεία, σε μια συνθήκη βαθιάς ρηγμάτωσης, σε ένα οριακό σημείο θράψης. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πούμε, για να δείξουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης, έτσι όπως αυτή αναδεικνύεται από τα στοιχεία τα οποία φέρνουμε στο φως της δημοσιότητας.
Και έτσι προφανώς εξηγούνται οι ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες, έτσι, το ότι ο κόσμος δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε ό,τι αφορά τα ζητήματα υγείας και τα συναφή.
Ναι, το σύστημα υγείας δεν είναι για να ικανοποιεί τις ανάγκες των εργαζομένων του. Το σύστημα υγείας είναι για να ικανοποιεί τις ανάγκες του πληθυσμού. Και όντως ο λόγος για τον οποίο συζητάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι γιατί η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας επηρεάζει την πρόσβαση του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας και την οικονομική προστασία του πληθυσμού από τις συνέπειες της νόσου. Και όντως η μελέτη μας δείχνει ότι το 2024, στη μεταπανδημική περίοδο, ένας στους 8 πολίτες, το 13% δηλαδή, του ενήλικου πληθυσμού, δηλώνει ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες. Δηλαδή, να το εξηγήσω, ότι το τελευταίο έτος χρειάστηκε γιατρό, χρειάστηκε να επισκεφτεί γιατρό, αλλά δεν μπόρεσε να τον επισκεφτεί, είτε λόγω κόστους, είτε λόγω χρόνου αναμονής, είτε λίστας αναμονής, είτε για άλλους λόγους. Άρα ένας στους 8 πολίτες στην μεταπανδημική περίοδο δηλώνει ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες. Το αντίστοιχο ποσοστό στα φτωχά νοικοκυριά είναι ακόμη μεγαλύτερο, είναι της τάξης του 17%. Ένας στους 6 φτωχούς ενήλικες δηλώνει ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες. Και το σοκαριστικό είναι, κύριε Μπογιόπουλε, ότι το ποσοστό αυτό των ανικανοποίητων ιατρικών αναγκών είναι αντίστοιχο με το ποσοστό ανικανοποίητων ιατρικών αναγκών που συναντούσαμε στο πικ της οικονομικής κρίσης, δηλαδή το 2014-2015.
Μάλιστα. Δηλαδή 10 χρόνια μετά δεν έχει αλλάξει κάτι.
Όχι. Είναι σαν να βιώνουμε αυτό που είπατε, μια παρατεταμένη συνθήκη λιτότητας, μια μεταμνημονιακή, όπως την είπατε, λιτότητα, σαν να μην έχει περάσει μια μέρα.
Πείτε μου, κύριε Κονδύλη, εσείς βρήκατε λοιπόν ότι την ώρα που είχαμε αύξηση των δαπανών υγείας κατά κοντά 10% την περίοδο της πανδημίας, αυτά δεν πήγαν στο δημόσιο σύστημα, με αυτά μπουκώθηκαν, να το πω έτσι, οι ιδιώτες στο χώρο της υγείας. Καταφέρατε να βρείτε σε απόλυτους αριθμούς για πόσα λεφτά μιλάμε, πόσα λεφτά πήγαν σε αυτούς?
Ναι, η Ελστάτ δίνει στοιχεία και για αυτό, παρόλα αυτά δεν τα συμπεριλάβαμε για λόγους επικέντρωσης της μελέτης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά μπορώ να σας δώσω μερικά στοιχεία. Υπολογίζεται ότι την περίοδο 2021-2023 μόνο από την κρατική χρηματοδότηση δόθηκαν πάνω από 660 εκατομμύρια ευρώ από την δημόσια δαπάνη υγείας σε τρέχουσες τιμές για αγορά υπηρεσιών υγείας από τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας, όταν την περίοδο πριν της πανδημίας κατέτος το κράτος δεν δαπανούσε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ κατέτος για αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Δηλαδή, κυριολεκτικά μέσα στην πανδημία ήταν σαν να έγινε μια κρατική αιμοδοσία του ιδιωτικού τομέα με δημόσιο χρήμα.
Ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγεται μετά τη μελέτη, κύριε Κονδύλη?
Ναι, τα συμπεράσματα είναι, καταρχήν θα πρέπει να συμφωνήσουμε για το ποια είναι η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αν δεν συμφωνήσουμε γι' αυτό, λύση δεν πρόκειται να βρούμε. Το αναδεικνύετε κι εσείς και από τις εκπομπές σας ότι υπάρχει μια αντίφαση σήμερα στο ποια είναι τα δημόσια αφηγήματα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από τη μία έχουμε το Υπουργείο Υγείας, το οποίο λέει ότι ζούμε το καλύτερο ΕΣΥ τις τελευταίες 40 πενταετίες, και από την άλλη έχουμε τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία που παρουσιάζουν μια ακριβώς αντίθετη κατάσταση, δηλαδή μια κατάσταση χρόνιας ορευτικής υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης. Η μελέτη την οποία καταθέσαμε στην ουσία μοιάζει δυστυχώς, το λέω δυστυχώς, επιβεβαιώνει τους δεύτερους, δηλαδή τους μαχόμενους υγειονομικούς.
Αυτούς που αποκαλεί η κυβέρνηση μίζερους.
Αυτούς που δυστυχώς η κυβέρνηση αποκαλεί ντροπιαστικά μίζερους. Άρα ο πρώτος σημείο για να επιλύσουμε τα προβλήματα του ΕΣΥ είναι να κάνουμε μια σωστή διάγνωση της κατάστασης. Αν θεωρούμε ότι ζούμε το καλύτερο ΕΣΥ τις τελευταίες 40 πενταετίες, δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης. Αν δεχτούμε ότι το ΕΣΥ έχει βαθιά σημάδια ρηγμάτωσης, έτσι όπως τα περιγράφουμε στη μελέτη μας, εμείς λέμε ότι χρειάζεται επιγόντως η ανάταξή του, δηλαδή η ενίσχυσή του με όλους τους υλικούς, χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους. Επιτρέψτε μου να πω δύο παραδείγματα. Αν θέλαμε να ανατάξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα προκρίσεων επίπεδα του 2009, τα οποία είναι πλημελή, αλλά για χάρη της συζήτησης να το ανατάξουμε στα επίπεδα του 2009, θα έπρεπε να αυξήσουμε την χρηματοδότηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ομοίως, αν θέλαμε να ανατάξουμε το υγειονομικό προσωπικό του ΕΣΥ στα προκρίσεων επίπεδα, τα πλημελή επίπεδα του 2009, δέχομαι ότι είναι πλημελή, αλλά για χάρη της συζήτησης του παραδείγματος, θα έπρεπε κάθε χρόνο να προσλαμβάνουμε 2,5 με 3.000 υγειονομικούς, που είναι η φθορά τους, η ετήσια φθορά τους, συν να προσλάβουμε 11.000 μόνιμους υπαλλήλους, συν να μονιμοποιήσουμε τους 9.800 επικουρικούς. Το επικουρικό υγειονομικό προσωπικό είναι γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι. Δηλαδή, σε βάθος τετραετίας θα έπρεπε να κάνουμε κατελάχιστον 30.000 προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού για να το ανατάσσουμε, ξαναλέω, στα πλημελή επίπεδα του 2009.
Μάλιστα. Πείτε μου, πού θα μπορεί να βρει ο κόσμος την έρευνά σας?
Η έρευνά μας υπάρχει ολόκληρη στο site, στο δικτυακό τόπο του ΚΕΠΗ, αλλά και στο δικτυακό τόπο του Έπερον. Υπάρχει το πλήρες κείμενο και σε κάθε πιθανή μορφή μπορεί να το κατεβάσει κιόλας, να το κρατήσει στο αρχείο.
Κύριε Κονδύλη, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Από λίμνες κι από δάση βάδισα για να σε βρω. Η καρδιά μου πριν γεράσει, να σε βρω και να σε χάσω, να μ' αλλάξω, να σου μοιάσω, μόνο τότε θα ησυχάσω. Από δρόμους σκοτεινούς και σοκάκια ξεχασμένα πέρασα για να σε δω. Μα τα χέρια μου δεμένα είχα, την καρδιά στο στόμα και τα πόδια μου στο χώμα, πόσο θα κρατήσει ακόμα. Ταξίδι για να σε βρω. Να μ' ακούσει. Μ' ακούσει. πόλεις μακρινές, από πόλεις στοιχειωμένες, από τον ωκεανό και από φυλακές κλεισμένες. Είχα την αυγή σημάδι όταν έπεφτε σκοτάδι, κι όλα αυτά για ένα χαδί. Αρχίσει να φοβάμαι όσα δάση και βουνά. Μοναχός μου θα κοιμάμαι. Κι έτσι σε λιμάνι δενό. Με το φως μου.
Λοιπόν, να σας πω ότι αύριο οι μαζικοί φορείς, τα συνδικάτα, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, οι οικοδόμοι προχωρούν σε μεγάλη συγκέντρωση 9 η ώρα το πρωί στο εφετείο της Αθήνας, στη δίκη της ναζιστικής αυτής συμμορίας, της Χρυσής Αυγής. Είναι η μέρα αύριο που η εισαγγελέα θα ανακοινώσει την πρότασή της σχετικά με την ενοχή ημί αυτών των καταδικασμένων ελληνόφωνων ΕΣΕΣ. Έχουν ολοκληρωθεί οι απολογίες με την συντριπτική πλειοψηφία των ηγετικών μελών αυτής της ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας να είναι αυτή την ώρα έξω από τη φυλακή. Να επιστρέψουν όλοι τώρα στη φυλακή. Εκεί πρέπει να είναι οι ναζί δολοφόνοι χρυσαυγίτες. Αυτό είναι το κάλεσμα συμμετοχής στην αυριανή συγκέντρωση του Συνδικάτου των Οικοδόμων, των Εργατικών Κέντρων, των Ομοσπονδιών, των Σωματείων, έξω από το εφετείο στις 9 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, η Ελευσίνα και όχι μόνο, όλη η Δυτική Αττική είναι στο πόδι. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Σταύρος Χριστίδης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου της Ελευσίνας Δυτικής Αττικής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια. Καλησπέρα κύριε Χριστίδη.
Καλησπέρα κύριε Παγιοπούλα.
Τι γίνεται, γιατί είστε στο πόδι?
Γιατί οι εξελίξεις είναι σοβαρές και επικίνδυνες αυτή την περίοδο. Αντιλαμβάνεστε ότι πολεμική προετοιμασία έρχεται και μέσα από την περιοχή τη δικιά μας. Έχει προχωρήσει η κυβέρνηση να παραδώσει το λιμάνι της περιοχής στα πλαίσια των ανταγωνισμών της ΣΥΠΑ και της Κίνας και της Ρωσίας, να δοθεί το λιμάνι προς όφελος της ΟΝΕΚ, της Αμερικανικών Συμφερόντων Εταιρεία.
Ήταν από τα πρώτα που ζήτησε η κυρία Purifoil, συγγνώμη, Guilfoil, με το που ήρθε στην Ελλάδα. Ναι.
Σωστά, και την 1η του μήνα, 1η Δεκέμβρη, έγινε σύσκεψη σωματείων στην Ελευσίνα. Είχε περίπου 26 σωματεία και φορείς της περιοχής και βάζουν το ζήτημα ότι δεν μπορεί η Ελευσίνα, το θριάστο πεδίο, να γίνει στόχος των σχεδιασμών των δυνάμεων αυτών, των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, δύο πλευρές σε αυτό το σχεδιασμό. Από τη μία είναι το αντίβαρο του λιμανιού του Πειραιά και της Ελευσίνας, που είναι η Κόσκο και στην Ελευσίνα και Όνεξ. Και το δεύτερο είναι κατά πόσον θα κόψει η Αμερικάνικη κυβέρνηση το περιθώριο του ρώσικου αερίου να παρέχεται και στην Ελλάδα και στην περιοχή. Οπότε σε αυτές τις συνθήκες, αν πάρουμε και αυτό που είπε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο σε κλίμακα όπως τον παππούδο μας, αντιλαμβάνεστε ότι οι εξελίξεις είναι πολύ επικίνδυνες. και δεν μπορούν ούτε οι εργαζόμενοι ούτε οι κάτοικοι της περιοχής να είναι μέρος αυτών των επικίνδυνων σχεδίων.
Πάτε σε μεγάλη κινητοποίηση.
Πάμε σε μεγάλη κινητοποίηση τη Δευτέρα και καλούμε και όλο τον κόσμο. Ήδη και στα σωματεία έχουν πάρει αποφάσεις και το εργατικό κέντρο της περιοχής για συμμετοχή στην απεργιακή, στην κινητοποίηση και για κλιμάκωση με απεργία στις 21 του Γενάρη. Θέλουμε να κλείσει όλο το Θριάσιο, ο Ασπρόπυργος, η Ελευσίνα, όλη η Δυτική Αττική να είναι στο πόδι. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε περισσότερο στον πόλεμο. Ήδη η περιοχή, η κυβέρνηση έχει παραδώσει το αεροδρόμιο για να στέλνονται οπλισμός στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Δεν έχουμε κανένα μέρος σε όλα αυτά τα σχέδια των εμπειριαλιστών. Θέλουμε η περιοχή να είναι, να έχει λιμάνι και να είναι φιλία των λαών. Και όχι λιμάνι για τους σχεδιασμούς πολέμων και επεμβάσεων πολεμικών.
Πείτε μας τη Δευτέρα πότε και πού είναι η συγκέντρωση.
Δευτέρα είναι στις 7 η ώρα στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία της Ελευσίνας. Mm-hmm. Θα έχει τις ομιλίες των συνδικάτων του εργατικού κέντρου και των φορέων και θα γίνει ενημέρωση του κόσμου και με πορεία μέσα στους κεντρικούς δρόμους.
Δευτέρα,
αλλά το
λοιπόν
βασικό είναι κλιμάκωση για απεργία μέσα στο Γενάρη.
Μάλιστα. Ωραία, θα είμαστε σε επικοινωνία. Κρατάμε λοιπόν ότι αρχής γενομένης από την Δευτέρα σε 7 η ώρα στην κεντρική πλατεία της Ελευσίνας, στην πραγματικότητα ο κόσμος βγαίνει, διαδηλώνει σε αντιπολεμική συγκέντρωση.
Συγκέντρωση. Δύο κουβέντες, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Η Ελευσίνα έχει μεγάλη ιστορία και ο λαός της χώρας μας έχει αποδείξει ότι όταν είναι αποφασισμένος μπορεί να τους στείλει από εκεί που ήρθανε. Το 1974 όταν ήρθε ο Αμερικάνικος στόλος, η Ελευσίνα κατάφερε και τους έδιωξε με τις κλωτσιές από την περιοχή, από το λιμάνι. Και επειδή έχουμε και πρόσφατες κινητοποιήσεις του λαού της περιοχής και των σωματείων, κατάφεραν μέσα από την οργανωμένη δράση και πάλι των σωματείων να μην περάσουν σχέδια επιχειρηματικών ομίλων. Επειδή είναι πρόσφατα και τα Τέμπη, θέλαν να περάσουν αγωγούς πετρελαίου κάτω από το συνδρομικό σταθμό από τις Ράγες και ο κόσμος θα εμπόδισε αυτά τα σχέδια να μην περάσουν τρένα και αγωγή πετρελαίου μέσα από την πόλη και να μην προχωρήσουν αυτά τα σχέδια. Νομίζω και με την κινητοποίηση αυτή και την κλιμάκωση στο επόμενο διάστημα θα πάνε από εκεί που ήρθαν.
Θέλω να σε ευχαριστήσω.
Και αυτός είναι ο σκοπός μας, να μην προχωρήσουν τα σχέδιά τους.
Να είστε καλά, κύριε Χριστίδη. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Αστράφτη στον ήλιο.
Το μηχανάκι αστράφτη στον ήλιο. Από το πάρκο στη Μυροβόλο.
Αντανακλά το χαμογελό σου και με διαλύει το φως. Τα χτενείς τα μαλλιά σου καλέ μου. Ξες ήταν καλοκτενισμένα.
Ξες ήταν καλοκτενισμένα. Τα χτενιστά μαλλιά σου καλέ μου
δείχναν πως θα παχύνεις. Κύποτες που δεν φοράς ποτέ σου είχαν γίνει σύμβολο. Ένα φυλάκι δεν είναι δράμα. Μην το παιδεύεις με τόσες ιδέες. Έτσι από δράμα σε δράμα ξεπέφτεις και επανάσταση πάλι ζητάς. Πες του παπά σου όταν σε φυλάει να μη φοράει τα μαύρα γυαλιά, γιατί σκιάζουν τα ωραία σου μάτια και μες στη σκιά τους τους άλλους κοιτάς.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Θανάση, στον Παναγιώτη, στον κύριο Ψαρά, στο Γιάννη στο Ήλιον και στον άλλο Γιάννη στην Καβάλα. Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Ιωάννα, στον Πάνο, στην Ευαγγελία, στη Χαλκίδα. Α, ο Νίκος με ρωτάει να του εξηγήσω, λέει, πώς γίνεται να είσαι υπουργός οικονομικών σε μια χώρα που την έχεις πάει τελευταία στην αγοραστική δύναμη των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπλέον να χρωστάς περισσότερα σε ό,τι αφορά το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος από ό,τι πριν, και πώς γίνεται, λέει, οι υπόλοιποι να σε επιβραβεύουν και να σε κάνουν πρόεδρο, άλλε για τον κύριο Πιερακάκη στο Eurogroup. Νίκο μου, η απάντηση βρίσκεται ακριβώς στην ερώτηση που κάνεις. Αν έχεις καταφέρει να έχεις μια χώρα με ένα λαό που η αγοραστική του δύναμη είναι η χειρότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν έχεις καταφέρει να χρωστάς περισσότερα από όσα χρώσταγες μετά από τρία μνημόνια, πάει να πει ότι είσαι ιδανικός για αυτό που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Eurogroup της. Κατάλαβες? Περιέχεται η απάντηση στην ερώτησή σου. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, στη Τζίνα, καλησπέρα στο Δήμο, καλησπέρα στον Κώστα, Ηρακλή μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει από το Μόναχο, στη Μαρία που μας ακούει από την Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου.
Χαίρετε. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουμε, καθώς νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως η χώρα του κατέσχισε ένα μεγάλο πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας. Μάλιστα έκανε λόγο και το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ στην πραγματικότητα. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Η ανακοίνωση του πάντως ήρθε μόλις μία ημέρα πριν η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ηγέτης αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο.
Αυτή είναι που καλεί τους Αμερικάνους να εισβάλλουν στη χώρα της, έτσι.
Πολύ σωστά. Η κυβέρνηση Τραμπ, όπως έχουμε αναφέρει από εδώ, έχει ασκεί πίεση στον πρόεδρο Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, αναπτύσσοντας στόλο πολεμικών πλοίων και το μεγαλύτερο αεροσκάφος στον κόσμο με το πρόσχημα της καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών και της παράνομης μετανάστευσης. Και βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης πραγματοποιήσει θανατηφόρες επιθέσεις σε περισσότερα από 20 σκάφη, τα οποία σύμφωνα πάντα με την Ουάσιγκτον μεταφέρουν ναρκωτικά στην περιοχή, με αποτέλεσμα να έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 87 άτομα. Και μιλάμε αυτό μόλις από τον Αύγουστο.
Μάλιστα. Πού άλλου πάμε?
Θα πάμε στο Ισραήλ, καθώς ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο Ιταμάρ Μπενγκβίρ, και τα μέλη του κόμματός του εμφανίστηκαν στη Βουλή φορώντας καρφίτσες με το σχήμα μιας σιλιάς, σαν κρεμάλα, κατά τη διάρκεια συζήτησης σε νομοσχέδιο σχετικά με την εκτέλεση Παλαιστίνιων κρατουμένων. Όπως είπε, όλοι συμφωνήσαμε να φορέσουμε την καρφίτσα. Αντιπροσωπεύει μία από τις επιλογές για την εκτέλεση της θανατικής ποινής. Φυσικά, όπως είπε, υπάρχει επιλογή της κρεμάλας, της ηλεκτρικής καρέκλας, αλλά και της αντιφόρας ένεσης. Να σημειωθεί ότι με βάση πρόταση του ίδιου του Μπενγκβίρ, η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας της Κνεσέτ του Ισραήλ υπερψήφισε τον περασμένο Νοέμβριο νομοσχέδιο με το οποίο επαναφέρεται η θανατική ποινή για τους δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων, που ως τέτοιες χαρακτηρίζουν πάντα στο Ισραήλ τις επιθέσεις εκ μέρους των Παλαιστινίων.
Αυτό το ακροδεξιό φασιστικό κατακάθι είναι συγκυβερνήτης, είναι στην κυβέρνηση του Νετανιάχου, έτσι.
Φυσικά, είναι κυβερνητικός εταίρος και μάλιστα σύμφωνα με τον Ισραηλινό μεσολαβητή για τους ομίλους, τον Γκάι Χιρς, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στηρίζει επίσης την πρωτοβουλία για αυτού του είδους την ποινή σε όσους θεωρούνται μέλη τρομοκρατικών ομάδων ή μέλη ομάδων που έχουν κάνει τρομοκρατικές επιθέσεις.
Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο?
Έχουμε πάλι λίγο Τραμπ και CNN, καθώς δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος πως θέλει να εξασφαλίσει ότι το τηλεοπτικό δίκτυο θα αλλάξει ιδιοκτήτη. Το κατηγορεί ότι είναι εχθρός του λαού και αυτό πρέπει να συμβεί, καθώς βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη κάποιες συζητήσεις για την εξαγορά του είτε από την Paramount Skydance είτε από το Netflix. Και είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι θέλει να έχει λόγο σε αυτή την συγκελαγή. Νομίζει πως το CNN πρέπει να πουληθεί, διότι οι άνθρωποι που το διοικούν, είπε, αυτή τη στιγμή είναι ανέντιμοι και ανίκανοι.
Ζένη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Ήρθες κι απόψε βιαστικά, για λίγα χάδια και φιλιά, και χάθηκες τη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα στο σπίτι μοναχός, διαβάζω τραγουδάω. Και ενώ ακούω το χιονιά, το πολλαπλό σου ειδωλό, στα κρυσταλά κοιτάζω.
Κυρίες και κύριοι, ο Αργύρης Μπαγκυριζής είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, είναι ένα πολύτιμο κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Ένας άνθρωπος που μοιάζει άφθαρτος, εκπέμπει μια εσωτερική γαλήνη, μια απλότητα και την αυθεντικότητα που σπάνια συναντά κανείς στο μουσικό στερέωμα. Πρόκειται για μια πολύπλευρη, φωτεινή προσωπικότητα που περιδιαβαίνει χρόνια τώρα τον κόσμο της μουσικής, αφήνοντας πίσω του πανέμορφα αποτυπώματα μιας σπουδαίας καλλιτεχνικής δημιουργίας. Και αύριο στις 7 η ώρα σας περιμένω εδώ μαζί με τον Αργύρη Μπαγκυριτζή. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.